Armēņi ir saistīts ar to, ka Latvijas valdība kopā ar Telīvu Soneru parakstīja vienošanas par to, ka tiks izpirktas visas Telīvu Soneras LMP un pēc daļas. Tas jau ir sagaidāms nākamā gada laikā, un tad telekomunikāciju nozare būs iespējams parādīt savu spēju ne tikai izmantojot ārzemju palīdzību Telīvu Soneru, bet ar saviem līdzekļiem savu spēju parādīt pasaulē un klientiem iespējas. Operatori būs spiesti klientiem piedāvāt jaunus risinājumus, un tas nozīmē, ka klientiem būs jāpiedāvā jaunas iespējas arī kiberdrošībā.